Kaixo, Sara.
Kaixo, Aser.
Zer moduz?
Oso ondo, zuzemuz.
Ondo, hemen gogotxu beste aste batez kuki eta kafera itzultzeko. Eta gaur, esango diogu gure entzulei, pixka bat gure inguruan solasean ariteko garela, ez da?
Bai, xiat gure terrenora etorriko gea gaurko, nez?
Gaur, kuki eta kafean, podcast gintza.
Ba, grabatzen.
Bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk ero txiko ditugu emango supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea ziona konboa.
Uste ez darren, Asier, uste dut, podcast gintzan sorrerara iristeko, atzea inbehar dala, ez?
Bai, urtetxo batzuk, ja, 2008 laugarren urtean gaude, 80. markadan iritsi ziren lehenengo podcastak, hain zuzen, 80. markadan iritsi zirelako besteak beste audiodigitalaren demokratizaziorako tresnak. Bere garaian, ba oso komplikatua zen audioa era digitalean lantzea, eta teknologia, eta batez ere gailu oso aurreratu eta garestiak behartziren horretarako. 80. markadan baina hor izan zen nolabait inflexio puntu bat, eta hortik aurrera, geroz eta merkexeagoak ziren, gaur egun ezagutzen ditugun MP3 artxibo hoiek sortu, eta gure ordenagailu eta gailu ezberdinen artean elkarbanatzea. Eta interneta izan zen, noski, podcast gintzarako tresna ezinbesteko bat. Internet bidez zabaldu delako betidanik podcast gintza, naiz eta bere garaian zuk ez dakit hau ezagutu zenuen, baina nik bai, eta zauzkatein beste urte, irratiko programa asko, nere amak edo beste lagunen guraso batzuk grabatu egiten zituzten kasetean, eta ondoren hoiek ere elkarbanatzen genituen.
Nik ez dut hori bizi, bintzat ez dut hori itzen.
Baina hauek bueno, ez ziren podcastak, hauek ziren irrati programak. Baina nola...
Bai, baina hori da pixkat hasiera, ez?
Bai, bada nola baitez, audio formatuan ekoitzitako ez bai gorde, eta ondoren kaseta edukita, ba, nahieran entzuteko aukera hori. Eta hortik sortu ziren podcastak, gainera badakizu izena nondi datorren, ez da?
Ez nahi, ziur, kontatzen bai guzu.
2004 urtean, naiz eta podcastak lehenago ere, askoz lehenago,
bai,
sortu
baino,
ziren.
Baina 2004 urten, esango deo, bueno, izena jarri zitzaiola, ez? Aurretik zetorren horri.
Zitzaiola, baino ez herriaren aldetik, eh? Berriz ere hemen, enpresa erraldoi bat, izan genuelako hor, izen hau zabaldu zuena, eta izu, gaur egun lortu duena, izen hori unibertsalizatzea, Apple enpresa izan zen. Badakizu, ba, 2004 bueltan, imaginatzen duzu, edo gogoan duzu, bueno, klar, 2004.
Gogoan ez, laurten itulako.
Laurte zen itulako.
Hauza da, bueno, ba, irakurri izana edo, baino.
Zer gaiu zegoen modan garaian gogoratzen zara, Apple-ena?
iPod-ak ziren.
iPod-ak, aitatxak.
Bai, eta hoi egero mantendu ziren, oza,
bai,
nik ezagutu ditut.
Ba, iPod-etik dator, iPod eta broadcasting. Broadcasting da online emititzea zerbait ingeleraz eta kasunetan iPod eta broadcasting hitzaren mixa podcasting izan zen podcasta eta Applek sortu zuen terminoa zer iruditzen?
Ez nabarritzen. Beste behin, ezakit, ja zemataliz eman dizuten erantzun berdina, baina Applek zerbait sortzea ez da ezer berria, ez?
Hau da pixka bat, esaten dizutenean bezala Aita Noel edo Santa Claus Coca-Colak sortu zuela, edo hobeto esan da Coca-Colak eman ziola kolorea, ba uberdin, nola enpresa batek sortu duen, ez da?
Kontzeptua,
eta begira gaur egon.
Bai, eta, bueno, 20 urte geroago ez.
Ah, claro, hain justu, 2004, 20 urte, bete dira podcast hitza.
Erabiltzen hasi zanetik,
hori da, sortu
ez, zanetik. Eta behitu, ba, ordutikan ona, ba, erabilera igoko zan, ez?
Imaginatu. Aipatu dugu Applek sortu zuela izena, eta esan beharra dugu, Appli nolabait asko zor diogula, izan ere, Applek izena sortzeaz gain ere, iTunes bere plataformarekin, ba, podcastak entzuteko eta podcastak igotzeko lehen zerbitzua sortu zuen. Eta hortik aurrera, ba bueno, sortu ziren gainontzekoak. 2005 urtean izan zen hau. Zuk iTunes ez zuen erabiliko.
Bai,
erabiliko zuen.
Baina ez gehiegi ez da, eh? Baina badakit zer dan, eta gaur egun ere ordenagailua maka baldin badaukezu, hortxe daukezu eskuragarri. Bentsat nahi dena gordetzen zait. Bueno, audioa dana, iTunesa bideratzen zait. Baina hala ere, beraiek ez, Apolek ikustea podcastantzat euskarri bat sortu behar dola, bada aurre ikustea denborakin gaina, gero podcastgintza bihurtuko dala zerbait esanguratsua.
Bai, erabat, eta bueno, hor, behintzat berak landatu zuen azia, aitzindariak beraiek izan ziren, hortaz du dikaztago, naiz eta berez, dena irrati egintzatik datorren, aipatu beharra dugu, oraindik ere podcaster edo, bueno, podcastgintza industriaren barruan erabiltzen den terminoa dela deskargarena, ez da gehiegitan esaten zenbat entzunaldi dauzka podcast honek. Baizik eta erabiltzen da deskargaitza, gaur egun ere,
bai,
naiz eta guk ez ditugun podcastak deskargatzen, zergatik, ba bere garaian, 2005 urtean imaginatu, eta askoz ere beranduagora arte, ezinezkoa zelako streaming bidez online eduki bat entzutea.
Bai, guztia deskargatu imar zenun.
Claro, gogoratzen zara.
Baina bestiak deskargatzen zenitu bestela.
Emule, Ares, Torrent,
bai.
Bueno, zemate, ez? Tresna zeuden hor dena deskargatzeko ezin genituelako pelikulak besteak beste zuzenean ikusi, streaming bidez. Eta hau berdina pasatzen zen podcast edukiekin. Guk gure ordenagailuan eta ondoren gure ordenagailutik gure MP3 edo kasu honetan iPodera.
Ez dakizu zemat gustatzen zitzaiten MP3.
Bai,
bai.
Jo, bazen divertigarria ezagutzea zure lagunen katalogoa.
Bai, eta askotan bueno, batzuk bazuten aukera bi pertsonak musika berdina aurikularren bitartez entzuteko. Eta eske oso guai zeon lagunekin parkea jun eta hori entzunez. Nire kasun ba ni garai hortan nituen podcastak entzuten.
Nik ere ez.
Baino, bueno, gaur egun igual gazteenek ere podcastak entzungo dituzte.
Ba, gian, bai, zegia da, naiz eta 2005 urtean abiatu zen plataformen kontu guzti hau, segituan ez, baina pixkanaka era esponentzial batean sekurako
bai, gaur egun
izan du, eta gaur egun arte iritsi gara. Ez dakit, duda asko dauzkat, podcast gintzak, agian gure herrian, bai, Euskal Herrian, baina era global batean, ez ote duen zapaia jo modaldetik esaten dut, eh? Gaur egun esageratua, nire ustez, esageratua izatera ere iritsi delako, edo nork bere podcasta daukalako. Naiz eta zerbait izan kontatzeko edo ez.
Asier, lehen, ba, bazeren beste euskarri batzuk ez, ba, adibidez, politikarik Twitter erabiltzen zuten asko, ba, kanpaina desberdina akiteko ez, sare sozialetik ez, pixkat, oiko kanpaina hauetatik atera, eta ba, beste publiko batena heltzeko.
Bai.
Nik uste eta aipatzekoa dela, Pedro Sánchezek bere kanpainan parte, zeukela, La Pija y la Kinkin podcasta, nik uste oso podcasta entzuna dela gaur egun, eta bertan eman zuen bere kanpainan berri ez, ara juntzan, eta jende gaztena iristeko ba, elkarrizketa bat eman zien.
Nere ustez bada politika, eta batez ere politikariak termometro garrantzitsu bat, edo bintzat adierazgarri bat, ikusteko zerk funtzionatzen duen eta zerk ez. Hau da, bere garaian adibidez, Ego Euskal Herrian, mundu guztiak ezagutuko du Espainiar Estatuko Saloan programa, bertan ere sartu zen Pedro Sánchez. Nolabait, ari dira etengabe, gure herri eta hirietako plaza fisikoetatik haratago ere, jendea aurkitzen den beste plaza horiek deskubritu nahian, ez? Eta bere garaian ikusi zuten, nola, Salvamen telebista programan jende asko zegoen plaza horretan, eta ara, joan beharra zuten, eta joan ziren politikari bat baino gehiago, Pedro Sánchez garaian presidente zen ere bai, Espainiako presidente, eta sartu zen telefono bidez, ondoren Twitterera ere jo zuten, gaur egun, horrela esanguratsuenetako bat, bere garaian Donald Trump izan zen, nola? Joe, gauza oso garrantzitsu eta potenteak prentxaurreko baten iragarri beharrean Twitter edo isa plataforman iragartzen hasi zen. Eta hori izan zen, ba, pasada bat. Eta orain, gaur egun, ikusteko zer nolako zabalkundea duen, zer nolako irismena duen podcast gintzak, ba, esan duzun moduan, Pedro Sánchezek bere kanpainan ulertzen dut hau ez dela bere ideia izan, baina bai bere marketing eta komunikazio taldearena, oso niretzako apustu ona egin zutena. Pedro Sánchezek nere ustez komunikatiboki balio duelako eta gaitasuna duelako pixkat kamaleo jarra izateko. Ze La Pija y la Kinky bezalako Gen Z puruaten programa batera joatea 50 urte dauzkan presidente bat ez da erresa izan behar, ze hor nere ustez ridikulo egiteko ere arrisku handia daukazu.
Bai, arrazoia daukazu, baino, bueno, podcasta entzun don edozeinek edo kasu hontan ikusi, ez, podcastak ere irisgarritasun handia dute bideo podcast bihurtzen dien momentun edo behintzat podcastan zatitxo bat sare sozialetan zabaltzen dan momentun, ez? Eta kasu hontan nik adibidez elkarrizketa osoa enun entzun, baino TikTok bitartez hainbat bideo ikusi nitun eta bea nola egokitu zan elkarrizketatzaileen
tonura, ez?
Bai, hitzaiteko modura, ez? Nola sartzen zan behaien jokon, ez?
Ba, batean, tipo gazte bat ematen zuen.
Bai, eta hori izango da azkenen Pedro Sánchezek dauken egokitzapen gaitasun hori, baina aldi beren horrek emango zion irisgarritasuna La Pija y la Kinky duten publikora.
Claro, publiko hori, gaztea.
Hori publiko gazte bada. Orduan, ba, bueno, gaizki ez honin komunikazio kanpainan hori gehitzen, ez?
Ez, nire ustez asmatu zuten,
Eta ondo egin zuten.
Eta ondo.
Esaten zen nazuk, ez dala erresa, ez, azkenen beste tonu baten itzein behar zolako, eta ez hain formal edo ez hain presidente zan aldetik, ez, gainera jo zuten asko, ba, bere gauza pertsonal eta bueno, ba, podcast gintzak, ez bakarrik gustatzen dizkizun gaien ingurun entzuteko, ba, askorako gehi ere balio dola esan daik egunekin, ez.
Orain zara, iritsi da pixka bat bustitzeko unea. Hemen, Ulumedian, badaukagun beti tirabira txiki bat, langileon artean, batzuk direlako oso podcast puruzaleak, hau da, audio podcast zaleak, eta hoiek definatuko dituzte erasutxu batean, baina badago beste adar bat, nitarteko, bideo podcasten oso aldekoa. Zu, nun kokatzen zara?
Ni lehenengoan kokatzen naiz. Bideo podcastak ez ditut gehiagik kontsumitu. Bai, sare sozialetan, baino Euskarri bezala YouTube hartuta ez, YouTubeen podcast oso bat ikusten gutxitan jarri izan naiz. Nahiago izaten dut podcasta entzuten egon, eta bitarten ba beste zerbait ba gidatzen jun, edo etxen kuartoa jasotzen egon, ez dakit. Pixkat, ba, gustatzen zai formatu hori gehiago, ba, sofan eseritzen ma naiz, nahiago izaten dut Netflixen sartu eta ba, serie bat edo pelikula bat ikusi.
Ja, begira, ba, justu hemen kukieta kafean gertatzen den fenomeno hau, ez da, behintzat, bueno, ba, estadistikek eta inkesten arabera gizartean gertatzen denaren isla, ze esaten da, zenbat eta helduagoa izan, orduan eta joera gehiago daukagula, audio formatua kontsumitzeko irratiaren garaitik gertuago gaudelako. Eta injustu, ba, zuzara, zehatzetan mehatz, 24 urteren buelta horretan, bideopodcastak erabat kontsumitzen duen generazioaren parte. Hala ere, lehen aipatu duzu, bideopodcastak naiz eta YouTubeen oso osorik ez ikusi, ondoren esango nuke, gainera YouTubeen, baino desente zarrakasta gehiago izaten dutela gainontzeko sare sozialetan.
Bai, baina gainontzeko sare sozialetan ez duzu bideo podcast osoa
claro.
Entzun eta ikusten. Osea, azkenen kontsumitzen dezuna da, ateratzen duten bideo motz hori, ez? Beraiek azkenen nabarmentzen duten zati hori. Orduan ba, nere ustez, ondo dago bideo podcasta grabatzea, eta gero eukitzea ba, material hori eskuragarri ba, sare sozialetan zabaltzeko, baina aldi beren bideo podcast osoa, ez dakit, zema jende kontsumituko donez.
Luzegia da, zuretzako, sofaparean egon eta...
Ez da luzegia dalako bakarrik, eh? Pixka da, ba, sofaparen honen, esan dizutena, nahiago dut pelikula bat ikusi, eta... Ba,
zerbait bizualago da, ez?
Bai, baina dare beste momentu batzu, ba, zarela gauzakite, baina aldi beren nahi dezula entzun. Orduan, ba, nik hola ere disfrutatzen dut podcast gintzataz.
Eta plataformai dagokinean, Sara, zuk ze plataforma erabiltzen duzu podcastak entzuteko?
Oain Spotify Premium ordaintzen dutela.
Hombre!
Erabiltzen dut Spotify. Gaina oso komodoa irutzen zait, azkenen, ba, bueno, oitzen zeanen plataforma bat erabiltzea, ba, bueno, ba, bertan musika, podcastak eta dena nastu ezkero, ondo. Baina erabili izan dute bai, ze, bueno, ba, garai baten eneuken Spotify Premium, Apple-ek ekartzen doon podcast plataforma. Oso ondo da hola irutzen zaite bai, eh? Osa, apixkat Spotify-en itxura hori dauke, baina, bueno, ezagutzen ditut beste batzuk ere, ez? Google-ek badauke berea, ordenagailun bertan ere, ba, kasu honetan EITB podcasten sartu daikezu, EITB podcast barrun dauden podcast horiek entzuteko, euskarri asko daudela uste dut, eta pixkatego kituta, badidez nire aman kasun, beak Spotify ez dora biltzen, eta, ba, kuketa kafea entzun nahi izan donetan, erakutsi diot, ba, EITB podcasten sartu eta bertan topatzen.
Hor, claro, daude ere bi alde, bata, horrelako zerbitzu bat ordaintzen dutenak eta ordaintzen ez dutenak.
Hori da.
Kasu honetan, podcastak entzun nahi baditugu, baino ez badukagu ordainpeko arpidetzarik, erabili genezake iBox bezalako plataforma bat, erabili genezake Pocket Cast, erabili genezake Apple-en produkturen bate izan ez gero, Apple Podcast, bestela ere, YouTube Music orain ere bai, eta bueno, aipatu duzun, ez? EITB podcasten webgunea. Eta Sara, gaurko atala agurtu aurretik badaukat sorpresatxo bat zuretzako.
Bai, sorpresatxo bat.
Bai, zuretzako eta entzulentzako. Noizbait atera da, argitaratuta berrian, beste komunikabideren batean ere irakurri ahal izan dut, baina klaro guk EITB podcasten egiten dugu lan, eta barrutik informazio iritsi zait.
Ze informazio?
Ba, laister, oso laister, EITB-en podcast plataforma berri bat izango dugu.
Bai,
gure mugikorretan deskarratu izango duguna. Eta nik zerbait ikusi dut, eta esan dezakean gauza bakarra da, oso interesgarria izango dela.
Ba, gogoa dauket orduan hori ikusteko.
Zain geratze gara. Cookie eta kafea, Ulumediak EITB podcasten zat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Cookie eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agur!
Ei, txt, entzun hori. Ulumediak.